Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šī sestdiena, jeb sabats, ir mācītāju atbalsta diena, un jums būs iespēja dzirdēt Vinetes Krauliņas sarunu ar 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienības mācītāju nodaļas vadītāju, Valmieras un Valkas draudžu mācītāju Tālivaldi Vilni un 7. Dienas adventistu Liepājas, Ezeres un Saldus draudžu mācītāju Vilni Latgali. Lai patīkama klausīšanās!
Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Šodien mūsu vispasaules adventistu draudze atzīmē mācītāju atbalsta dienu. Tādēļ radio studijā esmu aicinājusi uz sarunu divus mācītājus – Liepājas Saldus un Ezers draudžu mācītāju Vilni Latgali un Latvijas draudžu savienības mācītāju nodaļas vadītāju, kā arī Valmieras un Valkas draudžu mācītāju Tālivaldi Vilni. Sveicināti!
Sveicināti!
Labdien!
Jēkab vēstulē 3. Nodaļā un 1. Pantā ir sacīti šādi vārdi. Netopiet mani brāļi daudz par mācītājiem zinādami, ka mēs nāksim grūtākā tiesā, jo mēs visi daudzējādi klūpam. Vai no šeit sacītā mēs varētu saprast, ka lai kļūtu par mācītāju, vispirms ir jāsaņem aicinājums no Dieva?
Es domāju, ka noteikti. Un arī, ja es atceros savu šo aicinājumu, šis aicinājums nāca no Latvijas draudžu savienības. Un man nebija tādas domas prātā, kad es kādreiz varētu šajā virzienā vispār pat lūkoties. Bet, nu, Dievs skatījās savādāk.
Vilni, vai tu varētu padalīties un pastāstīt, kādi ir mācītāju uzdevumi un pienākumi?
Tā ir ļoti plaša sfēra. Un mācītājs būtībā ir ne tikai savas draudzes mācītājs, bet, kā mums arī to pasniedzēja savā laikā, arī sacīja visas pilsētas vai pat apkājumas rajona mācītājs. Ja, tad arī visi šie cilvēki, kas dzīvo šajā teritorijā, arī viņu garīgā aprūpe varētu tikt arī pieskaitīt pie mācītāju pienākumiem. Protams, kad vispirms jau draudzes sagaida ticību, lai mācītājā, atklātos patiesa dziļa ticība svēto rakstu zināšanas, izpratni par svētajiem rakstiem un arī spēja cilvēkiem saprotamā veidā pasniegt svēto rakstu mācības. Nu, es tālāk liktu arī tādu mācītāju personību, ja viņa personīgās attiecības ar Dievu, kas arī nu, tad atspoguļojās viņa personībā, viņa attiecībās ar cilvēkiem, ar ticīgiem, ar neticīgiem, ar veciem, ar jauniem, ar bērniem. Un tas, man liekas, ir ļoti būtiski. Nu, vēl viens tāds aspekts būtu tas, kad, kā Pāvils saka, lai Kristus spēks viņa nespēkā atklātos. Un es domāju, ka arī katram mācītājam ir šis nespēka brīdis, šis vājuma brīdis, šis paguruma brīdis, izdegšanas brīdis reizēm, ja, kad tas spēks, tā dziedināšana, atjaunošana nāk no Dieva. Tā nav mūsu ne studiju rezultāts, ne kādu citu iemācītu vai apgūtu iemaņu rezultāts, bet tas spēks nāk no Dieva un tā izturība, pacietība un visi tie izaicinājumi, kur arī ir, nu, es atceros kaut vai tāds izaicinājums. Man šķiet, tas bija 1. Gadā, kad es kalpoju, dzīvoju kādā mazpilsētā, un tajā ieliņā, kur mēs dzīvojam, kāda kaimiņiena kaut kur, man šķiet, tū pusnaktī viņi klauvēja pie durīm un sacīja, ka viņas vīrs ir miris un atrodas morgā šajā pilsētiņā pie ļoti neliela slimniciņa un arī morgs. Un viņi lūdza, vai es nevaru aiziet uz morgu un saģērbt viņas vīru, kamēr viņš nav, nu tā, teikt sastīndzis, ja, kad viņš nebūs vairs apģērbjams. Bija mīnus 10 grādi, un es arī aizbraucu uz šo slimnīcu, atradu šo morgu. Morgs bija šķūnis vienkārši, bez elektrības, bez apgaismojuma. Nu, es redzēju pa dēļu spraugām, tur spīdēja gaisma, ka tur guļ tas mirušais cilvēks, un es viņu, nu, man nācās viņu saģērbt. Visu sakārtoju, pielūdzu Dievu, un tad, jā, un tanī brīdī es sapratu, tā ir kalpošana, kas man ir jādara, ja neviens cits to nedarīs. Un ir nakts, un tiešām situācija tāda ir. Un daudzkārt manā dzīvē ir bijušas situācijas, ka cilvēki nu, meklē šo palīdzību, un šī palīdzība ir jāsniedz viņiem. Tas ir vienkārši tas uzdevums.
Tu sāki runāt par tādām grūtībām, un tas tieši mans nākošais jautājums ir, kādas ir tās grūtības, ar kurām mācītājiem ir jāsastopas viņa kalpošanas darbā? Tu nosauci vienu gadījumu, bet droši vien tā grūtība virkne ir diezgan gara.
Tā grūtība virkne ir gara, bet tā atklāsme arī ir, kad viņi nāk no Dieva, tad viņi ir spēcīgi. Un, teiksim, Jākaba vēstule, 1. Nodaļa, 5. pants, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai lūdz no Dieva. Un tur ir apsolījums, ka Dievs dod bagātīgi. Un es bieži pielietoju šo apsolījumu savā kalpošanā, jo nav tās gudrības. Ja zvana agri no rīta, zvans ir, kad cilvēki saka, vai tu nevar lūdzu atbraukt, mums ģimeni jūk ārā, mēs nevaram te nomierināties nekādīgi. Un tad nav man nekādas vēlēšanās doties pie šīs ģimenes, ja, un tagad jaukties viņa ģimenes strīdā iekšā, bet es pielūdzu Dievu un dodos. Un viens tāds arī atgadījums, ko es atceros, kad tur gan mierīgi, tad pajauni gados cilvēki, es neatceros, cik gadus viņi bija nodzīvojuši kopā, man šķiet mazāk kā 10 gadi bija. Un viņi saprata, ka viņi nespēja vairs dzīvot kopā. Un kad viņa laulība ir jāšķir, viņi jau gribēja ar mani aprunāties, kā to labāk izdarīt un tā. Un es arī viņiem devu kādas dažas padomas, ne laulību šķiršanai, bet vēl, lai kā varētu mēģināt atjaunot attiecības. Un pēc kāda laika viņi paziņoja, ja bez viņš satika, es vairs neatceros, tas pienāca tā informācija tāda, ka viņi nešķirsies. Un tad man bija tāds jautājums, kas ir noticis, ja? Kas bija tas pagrieziena punkts, ka viņi nolēma, kad viņi nešķirsies. Un tad viņi sacīja, kad mēs atcerējāmies savu laulības solījumu. Tad es arī no tās reizes sapratu, cik svarīgs ir šis laulības solījums, jo viņi bija solījuši viens otram līdz nāvi mūs šķirs uzticību. Un tāpēc ir tādas lietas, kas būtībā varbūt reizēm šķiet tādas tā kā rutīnas apņēmtas, ja, bet būtībā tur ir ļoti dziļa garīga jēga ietverta, kas mūs principā uztur šajā pasaulē un uztur mūs, lai mēs stāvētu Dieva pusē. Grūtības ir dažādas kategorijas. Viena no grūtībām var būt arī paša mācītāja ģimene, attiecības ģimenē, jo nereti ir gadījumi, kad šī kalpošana, viņi ir parasti arī vēlu vakaros un brīvdienās, un līdz ar to ģimene cieš no tā. Es arī atceros, savā ģimenē tad gadījumi bija karsta vasaras diena, mēs toreiz kalpojam Valmieras draudzē, Un es apsolīju bērniem, ka mēs brauksim, jā, pēcpusdienā mēs brauksim uz ezeru peldēties, jā, un tad, kad jau bērni bija saģērbušies, jau mēs gatavojam doties leju, toreiz nebija mobilie tālruņi, atskanēja tālruņa zvans un kaut kādu vajadzību bija kādam cilvēkam. Un es saku bērniem, piedodiet, atvainojiet, mēs šodien nebrauksim. Viņi bija ļoti noskumuši tādi. Bet man bija tā apziņa, ka man ir jādodās pie cilvēkiem. Tas pirmais uzdevums ir kalpot cilvēkiem. Tad ar laiku es ir iemācījos, ka mans uzdevums ir arī kalpot ģimenei. Neatstāt ģimeni novārtā, jā. Tad vēl ir attiecības draudzē, jā. Nevienmēr mēdz būt tādas labas, mīlošas attiecības starp visiem draudzes locekļiem. Ir kādas grupas, ir es atceros, ka ir arī draudzes, kuros es esmu kalpojis, kur tiešām ir tāda mīlestības atmosfēra. Arī vēl draudzes locekļu attieksmi, jāsaka tā, ka Dievs man ir ļoti lutinājis. Arī tas var būt liels izaicinājums. Bet kāds no kolēģiem stāstīja, kad mācītājs mēģināja iesaistīt draudzes locekļus kādu jautājumu risināšanā saimniecisku, tad kāds no draudzes vecākajiem viņam teica, strādā, tie jau naudiņi par to maksā. Man liekas, ja ir tāda attieksme, tas arī ir nežēlīgi. Bet ko es gribēju piebilst, kad Pāvilam ir tāds, vienā no vēstuliem tāds vārdu virknējums, ir savienojums, ir Dieva izredzētie, svētie un mīļotie. Jāsaka, kad es šajā kalpošanā šos 30 un vairāk gadus, es tiešām esmu sajūties, ka Dieva aicināts, mīlēts un izredzēts.
Viens no mācītāju uzdevumiem ir mācīt un izskaidrot saviem klausītājiem svētos rakstus. Un otrā Pētera vēstulē 3.16. Pēters, runājot par apustuļu Pāvila vēstulēm, saka, tanīs ir dažkas grūti saprotams, ko nemācītie un nenostiprinātie ļaudis sagroza, tāpat kā arī citus rakstus sev par pazušanu. Un lasot šo pāntu, liekas, tas ir tā ļoti atbildīgi, ka rakstus var sagrozīt, un tas var beigties arī ar to, ka cilvēka dvēseli aiziet bojā, kā te teikts par pazušanu. Un šī rakstvieta norāda uz mācītāju lielo atbildību. Un šī atbildība būt ganām un vadīt draudzi pareizā rakstu izpratnē. Un kā mācītājs ar to var tikt galā?
Nu, jāsaka, kad mācītāja kalpošana, šis amats, ir saistīts ar tādu mūža izglītību, kad visu dzīvi ir jāturpina mācīties, pilnveidot savas zināšanas. Un mūsdienu apstākļos ir ļoti, ļoti labi pieejami daudz un dažādi materiāli. Un tāpat tās ir arī mācību programmas, ko mēs ik pa laikam arī apgūstam. Un es gribētu teikt, ka jā, nu, tas brīdinājums ir par to, ka jā, cilvēki reizēm arī šodien internetā atrod dažādas video, kur cilvēki pat sniedz teoloģiskas vai garīgas atziņas. Nu, paši būdami, es pat negribētu to vārdu lietot, ka nemācīti būtu varbūt tas sliktākais. Jā, nu, no tāda viedokļa, ka cilvēks interpretē visu pēc savas izpratnes. Jā. Bet no otras puses es gribētu teikt, ka liela vērtība ir tam, kad cilvēki ir Dieva mācīti, kad Dieva vārdu mācīti, ja, kad viņi uzņem Dieva vārdu tādu, kāds tas ir. Un kad viņi ļauj svētajam garam viņus mācīt, kad viņi ļauj pašam Dievam mācīt. Ja. Un tāda izpratne, ka teiksim, nu, visu tagad mācītājs pateiks un visu izskaidros, man liekas, ka mācītājiem ir tā līdzsvarojošā loma draudzē, kur ir dažādi cilvēki, dažādi vecumi, ar dažādu izglītību, dažādu dzīves pieredzi, dažādiem temperamentiem. Kā šajā situācijā līdzsvarot, ienest šo garīgo līdzsvaru, šo izpratni, kas ir tās svarīgās lietas, kurās mums vajadzētu vienoties, un kas ir tās lietas, kurās mēs varam palikt arī katrs pie saviem ieskatiem. Jo nav jau tā, ka vienmēr visur ir vienā prātā. Bet sasniegt šo līdzsvaru, es gribētu teikt arī par to, ko Pāvils runā par garīgu briedumu. Tas liecina par cilvēku garīgu briedumu, ka tu vari pieņemt arī otru uzskatus. Kas varbūt atšķirās no tavējiem šajā brīdī.
Amen. Vilni, par mācītājiem parasti domā, ka viņi ir tādi visspēcīgi, visgudri, stipri, visuvaroši. Bet vai mācītājiem arī ir vajadzīgs atbalsts? Un kā labāk mācītājus varētu atbalstīt viņu darbā un kā tu to esi piedzīvojis savā praksē?
Jā, nu, tas ir ļoti apjomīgs jautājums. Vispirms tas ir ģimenes atbalsts. Es domāju, ka ģimene, jā, kā ģimene atbalsta. Un kāds mans kolēģis teica, ka viņam ir grūti tajā dienā, kad viņam ir jāsludina, ka tad bieži vien ģimenē sākās dažādas problēmas un sievai tagad pēkšņi ir tie jautājumi, kas varbūt visu nedēļu ir kaut kur bijuši ēnā, ka tie tagad nāk gaismā. Nu, jāsaka tā, ka man Dievs ir svētījis ar ļoti brīnišķīgu ģimeni, kad visi cenšas man palīdzēt un atbalstīt. Otra lieta, ko es jau minēju, tas ir draudzes atbalsts, draudzes izpratne, atbalsts. Es varbūt viena no pirmajām draudzītēm, kur es kalpoju, tad cilvēki arī tur atstāja kādas ēdamas lietas. Toreiz, tas bija 90. Gada sākumā, man pirmā alga bija 35 lati mēnesī. Divi bērni, sieva un 35 lati mēnesī, tā kā tā iztikšana bija tāda. Banāna bija tikai bērniem augas dienā katram pa vienam. Bet, principā, Dievs rūpējās. Arī caur šiem cilvēkiem. Tur bieži vien uz lievenīšu pie durvīm bija nolikt kādu paciņa, jā, un mīlestībā. Un cilvēki dažādos veidos izrādīja savu atbalstu. Un tad vēl viens tāds svarīgs faktors, protams, ir mūsu organizācijas atbalsts. Un jāsaka tā, ka arī viso šajos daudzajos kalpošanas gados es esmu sajūtis šo organizācijas atbalstu, stiprinājumu, izpratni no dažādu līmeņu vadības. Un es arī pats tā kā biju kādu laiku arī viens no vadītājiem, tad arī no augstāka līmeņa vadītājiem atkal šī izpratne, šis atbalsts. Un man liekas, tas ir ļoti būtisks. Bet vēl būtiskāks ir tas atbalsts, kas nāk no Dieva, caur Dievu vārdu, caur atbildētām lūkšanām, caur Dieva vadību tādām bezizējas, jeb ļoti smagām situācijām, kad Dievs tevi izvada cauri, ka tu pilnīgi pat īsti nesaproti, kā tas viss notika. Jā, un tad tu brīnies, un tu saki, slav Dievam, paldies Dievs, ka tu ļauj man piedzīvot šo brīnumu. Kārtējo reizi. Jo šie brīnumi ir notikuši ļoti daudz.
Jā, patiesi pateicību Dievam par katru viņa kalpu, par katru mācītāju, kurš nesautīgi kalpo, lai palīdzētu cilvēkiem un lai nestu labo vēsti, evaņģēliju vēsti par Kristu kā mūsu glābēju šai pasaulē, kurai tik ļoti ir vajadzīga dievišķā palīdzība. Tāli, man tev ir jautājums par mācītājiem, tieši saistībā arī ar šo mācītāju atbalsta dienu. Vai tev ir kādas domas un noteikti tev ir arī pieredze šajā jautājumā, kā labāk mācītājs atbalstīt viņu darbā?
Jāsaka, tiešām tā ir tāda laba ideja par šo mācītāju atbalsta dienu. Un vispirms es gribu pateikt jau lielu paldies visiem, kas ir atbalstījuši un atbalsta mācītājs, jo tiešām es to arī ikdienā sajūtu gan ar tādām praktiskiem padomiem, atbalstiem, kalpošanām un noteikti aizlūkšanām. Tas ir jāsaka visiem liels paldies. Runājot par dažādām tādām praktiskām lietām, ko es arī saredzu, ka var teikt tā izprast vairāk tādu mācītāja kalpošanu tādu uzdevumus un arī kalpošanas izaugsmes tos principus. Redziet, mācītājs jau nāk no tās pašas mūsu vides. Nu, nav mūsu neviena supermena, kur mēs varam pasūtīt no Marsa atbrauc, un viņš uzreiz ir ideāls. Tā tas nav. Tie paši jaunie mācītāji, pieredzējušāk, mazāk pieredzējušāk, mēs viņus aicinām kalpošanā, un brīžiem ir tāda sajūta. Kamēr tu esi draudzē, kā piemēram draudzes vecākais, tikmēr no tevis skaidrs, ka neprasa visu. Visi zina, ka draudzes vecākais to prot, tas izdodās, tas neizdodās, bet tā vienā brīdī viņu aicina mācītāju kalpošanā. Un tādas reizes draudz iedomājas, ka ja vienā brīdī ir visas dāvanas. No tā tas nenotiek. Tāpēc esiet tā mīļi, tādi pacietīgi, iejūtīgi, ka nav mūsu mācītāji eksperti visās jomās. Un es tomēr atgādinu, ka mēs esam katrs savā jomā eksperts un kaut kas izdodās un neizdodās. Plus vēl, ja mēs skatāmies arī mācītāja darbā, tev ir jāmācās gadiem. Jaunam mācītājam, kam savas priekšrocības, pieredzējušiem savas, ja, un es vienmēr saku tādu mazliet humoru, ja, kā reiz saka tā, ka cilvēkais runā draudzē, nu, ja ir jauns mācītājs, nu, viņam vēl nav pieredze, viņš nekā nezin, vēl tā prāta nav gudrā, ja, nu, ja mācītājs ir stipri gados, tad ko parasti runā, ja, nu, viņam jau vairāk nekāda prāta nav īsti, ja mācītājiem ir bērni, ja, nu, tad cilvēkais saka tā, nu, viņam jau nav laika priekš draudzes, ja mācītājiem nav bērnu, nu, ko viņš var mācīt mūsu visiem pārējiem. Es vienkārši par to runāju, ka ir kādi argumenti, plus vai mīnus. Bet atceriesimies to, ka mācītājs arī cilvēks, kurš aug un mācās, kurš arī pieredz visādus kritienus un klupienus un tā joprojām. Kāpēc runāju par mācītāju atbalstu? Ļoti aktuāli, kāpēc arī parādījās šāds jauks ieradums mūsu draudzes sistēmās. Es lasīju statistiku Amerikā, cik es atceros tā precīzi, ir tā portālā, tur bija runā par vispār par kristīgo pasauli, par citām dažādām konfesijām, un tur bija rakstīts, ka 50% jauno mācītāju, kas startē kalpošanā, atstāja kalpošanu 5 gadu laikā. Tātad puse no jauniem mācītājiem, kas iesākuši kalpošanu, 5 gados atstāja kalpošanu. Tāpēc runa varbūt ar kaut kādu pašam sajūtas, varbūt no mentorēšana tik laba, varbūt ir draudzē kāda attieksme, ja? Bet jebkurā gadījumā tas skaidrs ir ļoti, ļoti smags. Tā ir realitāte. Tāpēc mēs arī Latvijā plānojam un domājam par šo mentoru apmācību, par mentoriem apmācību, ja, ka ir vajadzīgs šis atbalsts tādā profesionāla līmenī un loģiski arī draudzēs. Ja mēs draudzēs vairāk tā cienam, atbalstam, uzmundrinām mācītāju, tad viņam arī tā priecīgā kalpošana tajā viņa darbā un amatā.
Protams, mēs zinām, jebkurā profesijā atzinība ir ļoti nepieciešama un arī cieņa pret to tavu padarīto darbu. Un dažkārt tā cilvēki kaut kā iedomājas, ka nu, mācītājs ir gudrākais, viņš vislabāk zina Bībeli, viņš visvarošākais, viņam vislabākās attiecības ar Dievu, atliek tikai pieiet, lai mācītājs aizlūdz vai palūdz, un tad jau viss problēmas atrisināsies. Jā, tā kā šis tāds priekšstats, ka mācītājs var visu, bet es domāju, ka mācītājam arī, kā jebkuram cilvēkam, ir vajadzīgs tāds ikdienas atbalsts, nu, gan no draudzes locekļiem, gan no kolēģiem, kā tu uz to skaties.
Es to skatos ļoti pozitīvi, ja? ka mēs arī kā kolēģi saprotam, ka katram mums ir savas stiprās puses, piemēram, skatās, ka kolēģi, kuri ir ļoti spēcīgi evaņģelizācijam, tiešām izdodās kalpot evaņģelizēt un caurus draudz cilvēkus mantot. Citi jākali tādi spēcīgi administratīvos jautājumos, citi jākali tādi dzidie teologi. Un ja mēs arī saredzam un uzmudrinām par to, cilvēks ļoti, ļoti svarīgi, ja? Bet kā es draudzēs arī atgādinu, ka būtībā, ja mēs tā skatāmies, ja tu esi kā mācītājs, nu, no tevis vajadzētu visu prasīt. Te būtībā ir jābūt ir teologam. Tā tev ir jābūt skolotam, jo tev citi jāapmāc arī. Ja? Tā tev jābūt ir psihologam, jo tev ir jāsaprot, ja visi jāuzklausa. Tā tev ir jābūt ģimeņu konsultantam, jo tā ģimeņa jautām atkal pie tevis nāk vis. Tā tev jābūt kā menedžeram, kurš spēj visu menedžēt. Ja? Tā tev jāproti vadīt visas draudzes stundas draudzes padomes. Es sakali jau, tad par finansiem tev jāspēj arī konsultēt draudzē, ka cilvēki tur jautām vis. Un to prasmi ir tik daudz, kuras beigās ir vajadzīgas, un tas ir vajadzīgi gadiem, tu kaut ko iemācītos, bet tajā pašā laikā tu nekad visu neiemācīsies. Un vēl viena lieta, kas ir jāsaprot, pasaule kļūs sarežģītāka. Un tev nav atbilžu jau uz visiem jautājumiem. Un tāpēc arī cilvēkiem es atgādinu, ka man ir jāatrod atbildes uz teoloģiskiem jautājumiem. Tas ir mans uzdevums. Ja es kaut ko nezinu uzreiz, es prasu kolēģiem, skatos komentāros, pētu, kas tas ir. Bet jāsaprot to, ka mācītām nebūs atbildes par praktiskiem jautājumiem, kas parādās pirmo reizi tādā mūsu, piemēram, dzīves laikā. Nu, piemēram, kad Covida laiks bija, ja? Dažus gadsimtus apakaļ mēr bija katrā pilsētā vai pagastā tādi trīs izglītoti cilvēki. Ja? Tas bija ārsts, tas bija jurists un tas bija mācītājs. Un līdz ar to tie bija tie trīs cilvēki, pie kā cilvēki devās pēc padomiem. Bet mūsu laikos tas ir viss mainījies tādā ziņā. Un līdz ar to skaidrs, ka mēs esam eksperti šajā teoloģiskos jautājumos. Bet daudzos praktiskos mums ir godīgi jāatzīst, arī draudzēs, kurās es kalpoju, es prasu cilvēkiem padomu. Es saku, tu esi eksperts piemēram būvniecībā. Tu esi piemēram eksperts pedagoģijā, ko tu saki, vai kad ir psihologu vai psihoterapeits, jums jautāja padomu, ko lai mēs daram, kādā veidā mēs rīkojamies.
Tāli, tu kalpo draudzē jau diezgan ilgu laiku, daudzus gadus.
Jā, tā tas ir.
Kā tev pašam ir gājis ar atbalstu no draudzes, kā tu esi izjutis, kā tu esi cīnījies vai varbūt kādreiz juties vientuļš, varbūt kādreiz nesaprasts, kādreiz mīlēts. Kā tu esi izjūts tieši šo atbalstu no draudzes?
Skaidrs, ka pirmkārt, ja jau es tiku aicināts kalpošanās, bet tā, ka bija atbalsts. Bet draudzēs katrās ir tomēr jāskatās ir dažādi gājis ar to atbalstu. No malas visu skatoties, kā arī šķiet ļoti vienkārši tas viss, teiksim. Izdarīsi to un kaut kāds apmēram tāds brīnuma, kaut kāda lietiņa. Bet no to savu mācītāju pieredzi, tu redzi, ka nav tik vienkārši tas jautājums. Tas var kā medicīnā, kā arī cilvēkiem šķiet, ka viņš pie ārsta aiziet un ārstam pasaka, kas ir jādara. Bet tas ārsts jau ir gadu gadiem pieredzi, ja viņš saka, nu esiet uzmanīgi. Un līdz ir arī mācītāja darba, es esmu sastupies noteikti ar cilvēkiem, kam kāreiz šķiet, ka viens kaut kāds ātrs risinājums viss atrisinās. Bet es jau pēc pieredzes zinu, kalpoju to 30 gadus vai cik, ja, ka es zinu, ka nākamais solis būs nākamā problēma un vēl lielāka problēma. Un tev kaut kā ir grūti paskarot cilvēkam, es saku, nu tik vienkārši tas nerisinās. Ir sevišķi jāsaprot atšķirības starp kolektīvu, kur strādā algoti darbinieki, kur tiešām ir darba prasības, tev pasaka to jaunas regulas un tev jāievieš, starp brīvprātīgajiem. Starp brīvprātīgi. Un tev jārunā cilvēkiem, jāmotivē cilvēki, jāskaidro, ja tu tā nevar tikai pateikt, pavēls viss. Un tāpēc, ka es ar pārpratumu radušies draudzēs, jā, bet tā skaidrs, ka draudzēs ir bijis atbalsts, esmu darbojies un kalpojies, bet vienkārši vienmēr saku, vairāk centīsimies citu saprast, jā, jo mācītājs jau ir atbildīgs par visu draudzes kopīgo darbu. Jo kādreiz cilvēkiem, viņš tikai sredz to savu mazo lauku, ja, viņam šķiet, ka tā to lauku atrisinās, nu, un viss būs kārtībā. Bet es saku, es uzmanīgs, jo saku, kas var iznākt tādas vai tādas, vienkārši pieredze. Kā es cilvēkiem saku, es neesmu gudrāks par jums, bet man ir pieredze. Par kā jauniešiem, kā es saku, jaunieši saku, tu esi gudrs, es saku, runu par to, ka es esmu gudrāks. Vienkārši tā ir pieredze. Tas tāpat kā māmiņai, kura, piemēram, šajā pasaulē laudus divus vai trīs bērnus, ja, viņai ir pieredze.
Es zinu to, ka daudz jaunieši ļoti par tevi pozitīvi atsaucās un tieši atgādina to, ka Tu esi ļoti daudz viņiem palīdzējis arī tādos grūtos brīžos. Tu esi arī studējis pats tādu kā koučingu un padomdošanu. Jā. Tā ir laikam tāda tava aizraušanās.
Jā, tas tāds man aizraušanās, jā. Es teikšu, tieši tā man arī tā, nu, kā es saku, ticība Dievam ir palīdzējusi saredzēt to katra cilvēka unikalitāti. Unikalitāte, ja? Jo visi ir radīti Dieva līdzībā, nevis manā vai kāda cita līdzība, bet Dieva līdzībā. Un līdz ar to arī jauniešiem runājot, man uzreiz ir pirmais jautājums tāds, nu sev, kā saku, es lūkšanā uzdot Dievu, Dievs, ko tu esi viņā ielicis? Kādu unikālu dāvanu, ja? Un tais skatos, kas viņam ir tas unikālais, kur viņa stiprās puses, kas viņam padodās, kas viņam patīk, ja? Un tādā veidā es reizu cilvēkam redzēt, lai viņš savu dzīvi būvē uz tām stiprajām pusēm, kur tas kungs viņam ir ielicis viņa dzīvē. Un ja tu būvē uz to stipro, nevis uz to, kas tev neizdodās vispār dzīvē, tad tu esi daudz spēcīgāks, drosmīgāks un iegūst ar pārliecību par tiem spēkiem, kuras kungs tevi ir devis. Ja? Un līdz ar to es arī mācīju tiem jauniem, ka es saku, tu papēti, kuras ir tās stiprākās lietas, ja teiksim, tavā dzīvē. Un tad mēs sākam saredzēt, un tāpēc ar jauniešiem ir daudz vienkāršāk, ka man nav jautājums, ko es tagad viņam tur zinu, pateikšu gudru vai sniegšu padomu, jo tiešām, kā es mans arī padoms jau jaunai paaudzei, nu, varbūt nav tik aktuāls, kāds bija 10 gadu atpakaļ. Bet, kad es uzdodu šo jautājumu Dievam, es saku, Dievs, lūdzu, atklāj man šajās sarunās un šajās diskusijās ar šo jauno cilvēku vai jauno kolēģi, ja, saredzēt to unikālo, ko tu esi viņā ielicis. Un ka mēs to cenšamies kopā ieraudzīt šo cilvēku, tu es jau cenšos atbalstu, lai viņš to attīstītu un tādā veidā viņš iekūst tādu, nu, pārliecība jauna Dieva žēlstības spēkā. Ja? Ka nes es kaut ko viņam iemācu vai kaut ko viņam skaidroju, bet tieši, ka es cenšamies kopā ieraudzīt šo Dieva unikalitāti, ko viņš devišķim cilvēkam ir.
Slava Dievam!
Jā, tiešām slava Dievam!
Paldies Tev par sarunu un lai Dievs Tev palīdz arī turpmāk atbalstīt jaunākos mācītājus un visus Tavus kolēģus.
Lielas paldies tiešām, lai mums visiem kopā izdodās!
Jo vairāk uzticos Tev, jo lielāks mirs manī plūs, jo vairāk atdodu Tev. Svētākie, jo vairāk meklēju tevi, vairāk spēju ieraudzīt, jo vairāk paklausu tev, jo vairāk mīlu tevi, Kungs. Dāvos visu nolikt tavās rokās, par tavu mīlestību manī pūst, jo vairāk atdodu Tev, jo lielāks spēks Tavāk iet, jo vairāk meklēju Tevi, vairāk spēju ieraudzīt, jo vairāk paklausu Tev, jo vairāk mīlu Tevi, Kungs. Lēlos visu nolikt Tavās rokās, par Tavu mīlestību pateikties, jau Tev vadīt katru manu solī, piedzīvo Tavu spēku ikdienās. Jo vairāk uzticos Tev, jo lielāks mirs manī plūs, jo vairāk atdodu Tev, spēks Tavāk iet, jo vairāk meklēju Tevi, vairāk spēju ieraudzīt, jo vairāk paklausu Tev, jo vairāk mīlu Tevi, Kungs.
Paldies jums, dargie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!